Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un preot de la Mitropolia Basarabiei explică remarcile Patriarhului Kiril privind unitatea spirituală ortodoxă.
Încă un decret al președintelui Ghimpu legat de al doilea război mondial.
Și Ucraina sărbătorește 19 ani de independență. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Iftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a confirmat declarațiile exportatorilor de fructe și legume că Rusia a micșorat numărul firmelor moldovene care pot exporta asemenea produse pe piața rusă.
Este vorba de limitarea numărului de companii și nu este vorba de interdicție. Încercăm să rezolvăm această problemă.
Exportatorii spun că numai 36 din 177 de firme mai pot exporta fructe și legume în Rusia, care ar fi invocat îngrijorări privind calitatea mărfii. Ministerul de Interne spune că a arestat 3 persoane bănuite că ar fi încercat să vândă aproape 2 kg de uraniu unor țări cu risc sporit contra sumei de 9 milioane de euro. Poliția a anunțat că uraniul a fost descoperit pe 20 august într-un garaj din Chișinău și că emitea pe o rază de 1 metru radiație de 60 de ori peste limita admisibilă. În total sunt bănuite 7 persoane, între care 2 foști ofițeri de poliție și un locuitor al regiunii transnistrene, intrați în vizorul autorităților în luna iunie. Ministerul de Interne a mai spus că a colaborat la investigație cu specialiști din Statele Unite. Peste scurt timp, încărcătura urmează a fi trimisă în Germania, unde se va stabili țara de proveniență a uraniului care ar fi fost adus în Moldova prin contrabandă. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat că deputații comuniști ar putea reveni în Parlament la următoarea sesiune după un boicot de aproape jumătate de an. Voronin a făcut anunțul după un miting al comuniștilor cu ocazia 66 de ani de la operațiunea Iași-Chișinău, când trupele sovietice au preluat controlul asupra teritoriului actual al Republicii Moldova pe 24 august 1944. Vladimir Voronin a declarat jurnaliștilor că decizia va fi luată de liderii partidului, iar dacă deputații comuniști se vor întoarce în Parlament, o vor face pentru a-i ajuta pe ceilalți deputați să revină, dacă vor putea, pe calea adevărului și dezvoltării. Președintele ucrainean Viktor Yanukovych a făcut apel astăzi la modificarea Constituției pentru a spori împuternicirile șefului statului. Yanukovych a făcut propunerea în discursul rostit la Kiev de ziua independenței Ucrainei. Yanukovych a spus că Ucraina are nevoie de un președinte puternic cu pârghii de coordonare și control asupra aplicării reformelor cheie și politicilor strategice ale țării. Oponenții președintelui Yanukovych îl acuză de autoritarism. Organizația Human Rights Watch a cerut astăzi Rusiei să anuleze măsuri ale autorităților locale din Cecenia care obligă femeile să respecte codul vestimentar islamic. Organizația spune că a primit numeroase relatări din Cecenia despre femei hărțuite la Groznăi pentru portul hainelor care lasă neacoperite părți ale corpului. Autoritățile cecene au interzis angajarea în sectorul public a femeilor care refuză să-și acopere capul, iar studentele sunt obligate să respecte codul vestimentar în școli și universități. Armata Statelor Unite anunță că în Irak au rămas mai puțin de 50.000 de militari americani. Trupele combatante americane și-au încheiat oficial misiunea săptămâna trecută, iar militarii care se mai află în Irak au sarcini de instruire și asistență pentru forțele locale. Președintele Barack Obama a promis că până la finele anului 2011 toți militarii americani vor părăsi Irakul.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri, la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Tot acolo puteți găsi, începând încă de astăzi, și o selecție a dezbaterilor dinaintea referendumului de la 5 septembrie, găzduite de ProTV, cu participarea lui Vasile Botnaru. Președintele interimar Mihai Ghimpu a emis un nou decret referitor la evenimente din timpul celui de-al doilea război mondial. După cel privind ziua ocupației sovietice, emis în urmă cu 2 luni și anulat de Curtea Constituțională, Mihai Ghimpu a semnat ieri altul, în care deplânge consecințele pactului Ribbentrop-Molotov. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Acest nou decret al președintelui interimar definește drept tragice consecințele tratatului Ribbentrop-Molotov și anunță decorarea post-mortem cu Ordinul Republicii a unui grup de 52 de membri ai unor organizații antisovietice din Basarabia anilor 50. Pentru că au luptat împotriva colectivizării și ocupației sovietice, majoritatea membrilor acestor organizații au fost judecați, privați de libertate și condamnați la moarte de regimul stalinist. Distincția a fost oferită, așa cum scrie decretul, în semn de profundă recunoștință celor ce au opus după 28 iunie 1940 rezistență regimului totalitar comunist de ocupație, punând puși în pericol viața și libertatea și care, pentru verticalitatea, curajul și spiritul patriotic de care au dat dovadă, au fost condamnați la moarte sau la privațiune de libertate. Pe lista celor decorați figurează și fratele președintelui Ghimpu, Gheorghe Ghimpu, cunoscut disident, condamnat în 72 la 6 ani privațiune de libertate. L-am întrebat pe istoricul și omul politic, Iurie Colesnic, cum apreciază acest nou decret al președintelui în exercițiu. Iurie Colesnic:
era o rușine. Noi am decorat tot Călăii, Mordoveț și toată banda cei de încăvădiști până în anii 90 care au terorizat moldovenii, toți sunt plini de medalii și toți stau la cinturul armenesc în locurile cele mai de cinste. Dar oamenii care cu prețul vieții lor, pentru că eu fost, erau niște copii de 16-17 ani, au fost împușcați de alții mordoveți, ei erau practic niște anonimi în țara lor pentru care ei au luptat. Deci este un gest fantastic de frumos.
Noul decret al președintelui interimar a stârnit și critici. Politologul Bogdan Țârdea consideră că Mihai Ghimpu iar s-a ghidat de raționamente exclusiv politice, la fel ca atunci când a decretat consemnarea zilei ocupației sovietice sau când a decorat cu ordine grupul Ilașcu. Bogdan Țârdea:
Mihai Ghimpu, în general, utilizează distincțiile înalte de stat în scopuri politice. Toți înțeleg că este mai mult PR politic și este nu atât o tentativă de a venera eroi, cât o tentativă de autovenerare a celui care oferă aceste distincții. Toate aceste acțiuni au un spor semnificativ electoral. Până în mai, sondajele IMAS-ului dădeau 4,39 rating Partidului Liberal. După ce a fost făcut decretul din 24 iunie, iată, vedem un rating de 10%, o creștere de 2 ori a ratingului Partidului Liberal și o creștere de până la 23% de încredere a ratingului domnului Mihai Ghimpu. Datele mele se bazează pe sondajul făcut public de CBS AXA. Obține forfit electoral.
Pentru analistul politic Anatol Țăranu, gestul lui Ghimpu este însă un nou pas în acțiunile de despărțire a moldovenilor de trecutul lor sovietic.
Decretul este binevenit, încă o cărămidă în construcția ideologiei unui stat independent. Există și interese colaterale, interese politice, inclusiv și cele electorale. Asta de fapt înseamnă însă că prevalează și că Ghimpu ar putea pentru aceasta să fie condamnat. Nici de cum.
Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Până la 31 august, alegătorii pot să verifice dacă în listele electorale nu s-a comis vreo greșeală în ce-i privește. Cei de la Chișinău sunt mai norocoși pentru că pot face acest lucru și online. În restul Republicii, ca să verifice dacă sunt sau nu pe liste, alegătorii trebuie să meargă la secțiile de votare. Relatează de la Chișinău Lucia Diaconu.
La secția de votare deschisă în clădirea liceului Spiru Hare din capitală, am fost întâmpinată de ușier. De îndată ce am întrebat dacă secția de votare se află aici, el s-a grăbit să scoată o mapă în care, după cum mi-am dat seama, se aflau listele electorale.
Acum, de când aveți listele astea, a venit cineva
vin,
să verifică?
Da, vin să uit, găsesc să duc. Eu încă sunt, nu am fost unde eu, dar să mă duc tot. Și acolo unde eu eram, încă trei erau scris la mine.
Anul când, trecut?
Da, când la control m-am dus, nu era.
Da, anul ăsta?
Anul ăsta numai s-a început, încă este. Au fost pancitate regulă, nimeni nică nu plânge. Poate așa, nu știm.
Dar vine lumea, se interesează, știe că este referendum.
Vine, dar nu prea. Eu când stau aici, la mine au fost o doi așa.
Dacă vine lumea, cu dumneavoastră stai de vorbă, dumneavoastră le arătați listele.
Nu, noi îi chemăm. Dacă are probleme, trebuie. Se controlează, da, dar dacă are ceva probleme, ne-am în cabinet acolo să duc.
Locuitorii capitalei pot să verifice listele și online, ceea ce nu pot face alegătorii din alte localități din Republică. Mă încumet să presupun că astfel se explică numărul mic de persoane care vin la secțiile de votare pentru verificări. Aflu de pe pagina web a primăriei că peste 26.000 de persoane au accesat până acum serviciul online de verificare a listelor. Același serviciu îți propune să completezi un formular în caz că nu te găsești pe liste sau vrei să corectezi informația. Peste două zile de la completarea formularului poți să verifici din nou dacă lista a fost modificată. Am sunat și la câțiva primari din Republică ca să aflu dacă și în sate funcționează secțiile de votare, așa cum asigura acum câteva zile Comisia Electorală Centrală. La Zagorancea, Ungheni a răspuns la telefon bibliotecara din sat, Vasilisa Cojocaru, tot ea și membră a biroului electoral.
Lista i-a apărut că azi mi-a conectat la telefon, că nu era încă conectat telefonul. Tot e în regulă. Cu începutul e cum să se fie.
Da, vin oamenii
da,
să verifice dacă...
listele sunt, sau nu s-au căutat, s-au controlat. Sunt mulți poștilieți, dar ei au plecat. Sunt aici la pus la evidență, dar s-au plecat cu lucru psihotar.
Oamenii vin să verifice ce?
Să controleze dacă sunt pe listă sau dacă e unul tânăr anul ăsta, o depășit vârsta ca să margă la votare, să vadă dacă e introdus în listă sau nu.
Mergeți să invitați lumea la referendum, înțeleg?
Da, da, să le lămurim, cred că pe data cutare va avea loc referendum, fiecare e liber.
Spre deosebire de cei de acasă, cetățenii moldoveni de peste hotare vor putea merge la vot fără să verifice din timp dacă sunt sau nu pe liste, așa cum mi-a explicat secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Pentru ce au nevoie de acest lucru? Ei votează oricum. Deci dacă în Republica Moldova există restricția că votezi doar la o anumită secție, peste hotare votează acolo unde te prezentăm.
După ce la alegerile din aprilie de anul trecut au răsunat acuzații ale partidelor de opoziție că alegerile au fost fraudate, Comisia Electorală Centrală și-a propus să îmbunătățească calitatea listelor electorale și a chemat alegătorii să verifice ca nu cumva și în acest an să voteze cei care au decedat de mult. Pentru a nu se ajunge la acuzații și în acest an, Comisia Electorală Centrală a hotărât să adauge în liste o rubrică nouă, în care să-și lase semnătura și membrul comisiei care a înmânat alegătorului buletinul de vot. După ce la Comisia Electorală Centrală vor ajunge toate procesele verbale din localități, se va putea ști exact numărul alegătorilor de pe liste. La ultimul scrutin din iulie 2009, pe liste au fost înscriși 2.603.158 de alegători. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
La sfârșitul săptămânii, capul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, a făcut o declarație despre Moldova care i-a nedumerit pe unii, anume că ea ar fi parte a Sfintei Rusii din punct de vedere spiritual. Ce a vrut să spună Patriarhul, l-a întrebat Valentina Ursu pe preotul Petru Buburuz, parohul Bisericii din capitală Sfinții Petru și Pavel, care ține de Mitropolia Basarabiei.
Eu aș trebui să mă simt creștin egal la Chișinău, cum ar trebui să mă simt și la Moscova, și la București, și la Muntele Atos, pentru că sunt creștin, pentru că suntem frați în Hristos, pentru că biserica este una sfântă, sobornicească și apostolicească. Deci este, de fapt, un lucru unical pe care l-a dăruit Hristos și a zis, vreau ca tot să fie una, precum eu sunt. Deci și voi să fiți într-un mine.
Dar Patriarhul Rus Kiril e în drept să dea sfaturi de politică?
Știți, sfaturi politicienilor în unele cazuri le poate da oricine. Eu consider că, de fapt, da, pentru că, repet, oricine le poate da.
Dar m-au auzit voci care spun că asemenea declarații seamănă umilință și dezbinare.
Este ceva că atunci când, de exemplu, în detrimentul unui partid politic este ridicat un alt partid politic, sau când biserica dă o prioritate unui partid politic, clar că aici principiul de, să spunem așa, dragoste frățească este încălcat și el nici de cum, deci acei persoană, fie cine n-ar fi, orice stător cât de mare rang n-ar avea, dar când încalcă principiul de dragoste, așa cum l-a lăsat Hristos Mântuitorul, el nu mai este singur în biserică. Deci eu cred că Patriarhul Kiril, care știu că este un mare teolog și un mare politician, a ajuns până acolo unde e să nu încalce acest principiu. Pentru că, de fapt, el vorbește despre nu principiul etnic, nici politic de legătură, ci despre cel spiritual. În ceea ce privește, deci, cumva, că ar dăuna politica din Moldova Sfintei Rusii, eu, de exemplu, nu văd nicio motivație pentru a ne teme.
A fost Petru Buburuz, parohul Bisericii Sfinții Petru și Pavel din Chișinău, cu un fragment dintr-un interviu acordat emisiunii matinale a Europei Libere. Alte remarci din același interviu găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată astăzi de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De la instaurarea la putere în urmă cu aproape un an, guvernul premierului Vlad Filat a avut printre priorități contractarea de asistență financiară externă. Criticii spun că în acest fel a îndotorat prea mult țara, iar unii se întreabă dacă banii au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă. Ce părere are un economist independent, vom afla din interviul acordat lui Radu Benea la Chișinău de Iurie Gotișan.
Dacă vă amintiți, la conferința aia donatorilor din martie curent s-a invocat suma de 1,9 miliarde de euro, din care jumătate sunt granturi, jumătate credite. Ei bine, această sumă a fost promisă Republicii Moldova pentru o perioadă de 3-4 ani de zile și cred eu cuprinde în mare parte mijloace care vor veni în țară de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, deci diferiți donatori structurali și instituționali. Autoritățile însă nu au făcut publice domeniile, direcțiile și valoarea financiară alocate pentru fiecare din acestea în parte, dar de fapt nu este greu de intuit. Spre exemplu, memorandumul cu Fondul Monetar Internațional, care vizează o perioadă de 3 ani de zile, valorează cam în jur de 600 milioane de dolari. Peste 90 de milioane din aceștia deja au intrat în țară la sfârșitul lui iulie curent. Dar trebuie să ținem cont de faptul că acești bani sunt în mare parte direcționați băncii naționale, care utilizează pentru menținerea stabilității macroeconomice, rezervelor valutare, etc. Faptul că numai anul acesta în țară au intrat câteva tranșe din partea băncii mondiale, care sunt estimate la circa 70 milioane de dolari, spune multe. Banii băncii sunt mai mult direcționați în proiecte de infrastructură, proiecte sociale și altele. Un alt donator, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a finalizat deja negocierile cu guvernul pentru alocarea unui credit de 30 milioane de euro. Nu trebuie să uităm și de acel ajutor nerambursabil de 260 milioane de dolari oferit de Statele Unite ale Americii prin intermediul Corporației Provocările Mileniului. În același timp, Moldova mai are ajutoare care ar veni din partea guvernului Olandei, Japoniei, Elveției sau Liechtensteinului, mijloacele cărora sunt în mare parte direcționate în proiecte sociale, aprovizionare cu apă, de infrastructură, în domeniul educației. Astfel, cred eu, putem conchide că suma de 1,9 miliarde de euro, mai mult sau mai puțin, este realistă pentru o perioadă de 3-4 ani de zile, deci au fost, în opinia mea, contabilizate și evaluate până la urmă potențialele mijloace conjugate de altfel ale tuturor donatorilor și creditorilor instituționali și structurali.
Unii lideri politici afirmă că până în 70% din bugetul de stat pentru acest an ar fi alcătuit din finanțările externe. Așa să fie?
Dacă e să mă refer la buget, veniturile acestuia pentru anul în curs sunt preconizate la ceva mai mult de 15 miliarde de lei sau echivalentul a 1 miliard de euro. Iar statistica Ministerului de Finanțe pentru prima jumătate de an arată clar că grosul veniturilor, mai mult de 70%, sunt obținute urmare activității vamale și fiscale. Sigur că atragerea acestor credite menționate mai sus duc la o creștere a datoriei externe sau o îndatorare mai masivă a statului. Fapt pentru care deficitele structurale, inclusiv cele bugetare, mari, nu sunt tolerate de piețe, de creditorii multilaterali, menționați de altfel mai sus. Respectiv, aceste condiții, cred eu, obligă la consolidare fiscală care reclamă până la urmă restructurarea cheltuielilor publice, inclusiv a celor de natură socială.
Ultimul sondaj IMAS arată că populația rămâne la fel de nemulțumită de situația socială și economică a țării ca și acum un an. Cum s-ar putea explica acest lucru, ținând cont de ajutoarele imense primite până acum de Republica Moldova?
Este ceva logic, după cum s-au exprimat mai mulți lideri, că efectele politicilor și reformelor aprobate și împinse, să zic eu, spre implementare, nu pot apărea într-o jumătate de an sau 10 luni. Ori atunci când se aplică niște măsuri structurale, rezultatele apar să se întrevadă după un timp mai îndelungat. Însă, pe lângă donatori, Republica Moldova are nevoie mai mare și de investitori.
A fost economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea. Ucraina sărbătorește astăzi împlinirea a 19 ani de la proclamarea independenței. Evenimentele de la Kiev din vara anului 1991, ca și urmările lor pe termen lung, sunt trecute în revistă de Ileana Giurchescu.
Ucraina a adoptat declarația de independență în vara anului 1991, imediat după eșecul loviturii de stat de la Moscova. Independență confirmată în decembrie al acelui an printr-un referendum.
Влада робить усе для здобуття України економічної.
Astăzi, 19 ani mai târziu, în discursul ținut către națiune, președintele Ianucovici a promis ucrainienilor și independență economică. O declarație care trebuie interpretată pe fundalul recentelor controverse din Ucraina privind politica președintelui de reapropiere de Rusia. În primăvară, Ianucovici a aprobat prelungirea cu 25 de ani a acordului prin care portul Sevastopol rămâne baza flotei ruse la Marea Neagră. În schimb, Ucraina a obținut o reducere substanțială a prețului pentru energia importată din Rusia, mai ales gaze. Economic, nu este neapărat un avantaj, pentru că lasă Ucraina fără un motiv serios de a-și moderniza industria, dar este o măsură populară printre ucrainienii, sigur acum că își vor plăti facturile la iarnă. Pentru opoziție, Ianucovici a mărit dependența țării de Rusia. Opinia împărțită și de 45% din ucrainieni. Potrivit unui sondaj recent, aproape fiecare al doilea ucrainian nu crede că țara sa este cu adevărat independentă. Tot în discursul ținut astăzi, cu ocazia aniversării independenței, Ianucovici a mai făcut o promisiune, din nou ca răspuns indirect la criticile aduse în ultimele luni regimului său.
Eu підтримую і завжди буду підтримувати.
Președintele a promis că va sprijini independența mediilor, un element fundamental al democrației. Și care ar fi cel mai mare succes al Ucrainei de la proclamarea independenței? Faptul că a supraviețuit este în tot cazul de părere Andrew Wilson de la Consiliul European pentru Relații Externe, Institut de Cercetări cu sediul la Londra. Wilson atrage atenția că Ucraina, spre deosebire de Moldova sau Georgia, a reușit totuși să-și mențină integritatea teritorială, deși mulți au crezut că fie se va rupe în două între estul rusofon și vestul mai pro-occidental, fie că va pierde Crimea. De la Washington, secretarul de stat, doamna Hillary Clinton, a trimis un mesaj video în care a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru întărirea democrației în Ucraina. The United States has stood by Ukraine and the people of Ukraine since independence. Statele Unite au sprijinit Ucraina și poporul ucrainean de la proclamarea independenței, a mai declarat Hillary Clinton, care a precizat că guvernele de la Kiev și Washington trebuie acum să se concentreze pe întărirea instituțiilor democratice și a societății civile.
A fost Ileana Giurchescu. Unul din liderii opoziției ruse, Boris Nemțov, a fost chemat în tribunal la Moscova în urma unei manifestații publice neautorizate ținută duminică. Detalii are Oana Serafim.
Boris Nemțov este chemat în judecată pentru protestele de duminică de la Moscova de ziua drapelului și pentru o altă manifestație din luna iulie. Duminică, împreună cu alți 100 de militanți, domnul Nemțov a desfășurat într-o piață centrală din Moscova un imens drapel tricolor al Federației Ruse cu intenția de a porni într-un marș prin Moscova, în semn de omagiu pentru drapelul țării sale. Tricolorul a devenit drapelul Federației Ruse în 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice, înlocuind steagul comunist roșu cu secerea. Era și ciocanul. Actualele autorități ruse sunt moștenitorii ideologice ai celor care au organizat lovitura de stat din 1991. Drapelul este un simbol al libertății, al demnității umane, al democrației. Ei urăsc însă libertatea, disprețuiesc demnitatea și consideră democrația cea mai mare amenințare pentru puterea pe care o au. A declarat cofondatorul Mișcării Solidaritatea, Boris Nemțov, colegilor noștri de la Serviciul Rusesc al Europei Libere, imediat după ce a fost reținut duminică. Nemțov este chemat în judecată și pentru un alt protest la care a participat cel din luna iulie, când ar fi refuzat să se supună ordinelor poliției. În ambele cazuri, fostul vicepremier, văzut cândva ca un posibil succesor la Kremlin al lui Boris Yeltsin, neagă acuzațiile ce i se aduc. Dacă însă instanța îl va găsi vinovat în ambele cazuri, ar putea să fie amendat sau să fie închis pentru 15 zile. Boris Nemțov intenționa să participe duminică alături de ceilalți militanți reținuți de poliție la protestul din piața Pușkin din Moscova, față de construcția unei autostrăzi prin defrișarea pădurii Himki din apropiere de capitala Rusiei. Participarea a fost în jur de 2000 de oameni și poliția a interzis un concert rock planificat în cadrul protestului. La Kaliningrad, sâmbătă, la un protest împotriva numirii liderilor regionali și nu alegerilor de către locuitori, participarea a fost de 3000 de persoane. La acest sfârșit de săptămână, atât la Moscova cât și la Kaliningrad, protestatarii au scandat și lozinci împotriva premierului Vladimir Putin. Rusia fără Putin și libertate cereau ei.
A fost Oana Serafim.
Sistemul medical românesc este o bombă cu ceas, în opinia comentatorului Neculai Constantin Munteanu. În relatarea săptămânală pentru Europa Liberă, el s-a oprit asupra tragediei petrecute în urmă cu o săptămână la maternitatea Giulești, una dintre cele mai moderne din capitala României.
Tragedia de la secția de terapie intensivă a maternității Giulești s-a soldat cu decesul a 5 nou-născuți, practic arși de vii, și cu alți 6 grav răniți. Irresponsabilitatea oamenilor și un sistem medical în colaps nu le-a dat nicio șansă. Bomba cu ceas, care ticăia de mult, a fost revelatorul care a developat incuria și mizeria lumii în care trăim, a instituțiilor, a oamenilor de care depinde viața și sănătatea noastră. Acheta e în curs, reconstituirea și expertiza aparaturii va dura, există contradicții între declarațiile personalului medical și imaginile camerelor de supraveghere. Incendiul a pornit probabil de la o improvizație la instalația de aer condiționat. Asistenta de serviciu, care nu avea voie să părăsească încăperea fără un înlocuitor, nu se afla în încăpere. Dacă ar fi fost la datorie, dezastrul n-ar fi luat proporții și copiii poate ar fi avut o șansă. Ar fi lipsit câteva minute. Dar, potrivit medicilor legiști, 2 copii au murit din lipsă de oxigen, semn că focul a ars mocnit ceva vreme înainte de incendiul efectiv. Factorii de răspundere invocă încălcarea atribuțiilor de serviciu a unor persoane din spital și din afara lui și lipsa de disciplină. În momentul incendiului, cadrele medicale se aflau într-un salon pentru a sărbători onomastica unei colege. Incendiul de la Giulești, caz unic având în vedere vârsta și numărul victimelor, este un prilej de a reaminti că în România 6 bebeluși mor în fiecare zi. Adică 10 la fiecare 1000 de născuți vii, cea mai mare rată din Uniunea Europeană. Spitalele subfinanțate au insuficient personal medical și în special asistente medicale. În multe cazuri, personalul înalt calificat, medici, șef de secție sau de clinică, cumulează funcții echivalente în sistemul de stat și în cel privat, ceea ce naște conflicte de interese. Peste 6.000 de medici și cam tot atâtea asistente medicale muncesc deja în străinătate și alte câteva mii se pregătesc să-i urmeze. Concerne farmaceutice, furnizori de material sanitar și nesanitar, dictează prețurile și sifonează banii spitalelor și așa insuficienți. În România sunt spitale în care nu s-a investit nimic de decenii, multe ar trebui închise pentru că funcționează în condiții improprii. Și acestea sunt doar câteva din fețele nenorocirii. Mai sunt și altele. Emoția publică stămită de tragedie a fost un prilej de răfuială politică și de audiență. Unele televiziuni și-au făcut planul de imagini morbide în numele dreptului la informare. O asociație propune ca demnitare să fie obligați prin lege să-și trateze bolile numai în spitalele din România. Pentru că s-a hotărât dotarea spitalelor cu detectoare de fum, un ziar este sigur că guvernul pune la cale un mare tun, afacerea se va face fără licitație. Și tot așa. În fine, unii români au ținut să nu-și dezmintă faima câștigată pe drept sau pe nedrept. Jucăriile depuse în memoria copiilor la poarta maternității au fost, mi-e cam jenă să spun, ei bine, au fost furate, fără nicio jenă. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Aflați că Moldova Gaz trebuie să plătească Gazpromului peste 80 milioane de dolari pentru gazul furnizat în ultimul trimestru al anului 2006, conform unei decizii a Curții de Arbitraj Comercial de la Moscova. De asemenea, mai aflați că Republica Moldova ar înregistra o descreștere a populației de 35% dacă toți cei care doresc să emigreze și-ar duce intenția până la capăt. În premieră absolută, ziarul Economist publică topul agențiilor de securitate, care sunt cele mai renumite și solicitate agenții de securitate din Moldova, aflați miercuri citind ziarul Economist.
Se apropie sfârșitul emisiunii noastre. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. tema principală, de fapt, o întrebare: cât de mare e pericolul unui embargo rusesc pe fructele din Moldova. Punem punctul aici. Moderatorii emisiunii Diana Răileanu și Mircea Țipudean vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.